sicut locutus es ad patres nostros, Abraham et semi eius in si. Abraham et semini eius in saecula, Abraham et semini eius in saecula. Abraham et semini eius in saecula.